Бишкекте саат 9:30 болду. Абада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 2 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Эки айлык эс алуудан келген жогорку кеңеш депутаттары дагы 10 күндүк каникулга тарап кетишти.
Ошол учурда парламенттин пландалбаган эс алууга кетишин бийликтин конституциянын айланасындагы талкууларды басаңдатуу аракети катары сыпаттагандар да чыгууда.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү демилгесине камтама болуп жаткан Венеция комиссиясынын мүчөсү Айварс Энзинш Азаттык менен ой бөлүшөт.
Все время идет попытка ликвидировать.
Кыргызстанда адегенде конституциялык сотту, андан кийин жогорку соттун конституциялык палатасын жоюу аракеттерине күбө болуудабыз.
Алдыда Орусияда басылган гезиттерге көз чаптырып, узагын аптада Борбор Азия темасында жазылган макалаларга да сереп салабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Баяндар топтомун баштардан мурда жаңылыктарды угуңуз. Сөз Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбек өкмөтү Ислам Каримовдун абалы тууралуу билдирүү таратты. Анда акыркы суткаларда президент Каримовдун саламаттыгы кескин начарлады. Дарыгерлердин айтымында Каримовдун абалы өтө оор деп айтылат. Бул маалыматтарды Өзбекстандын өкмөттүк басылмалары министрлер кабинетине таянып бүгүн жазып чыгышты. Мурдараак Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияев шашылыштырды президент Ислам Каримовдун кичи мекени Самарканга келгени кабарланган. Азалтыктын мобилдик кабарчысынын маалымдашынча шаарга милиция толгон Улукбек обсерваториясынан Сиёп базарына чейинки жолдор бардык тарабынан тосулган. Ал жакка үй барлар гана өткөрүлүүдө. Өзбек өкмөт башчысы келгенден жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00, кечиресиздер, кечээки саат 8:00 шаар бийлигиндеги ишенимдүү булактарда тастыктады. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов ооруканада дарыланып жаткан мезгилде аткаруу бийлигин премьер-министр Шавкат Мирзияев колуна алган. 29 август күнү Ислам Каримов өлдү деп жазган Фергана РУ агенттиги бүгүн Каримовдун тажыясы 3 августта Самаркандта болот деп жазууда. Үңкүртөөдө өзбек милициялардын саны көбөйгөнү тастыкталды. Бүгүнкү күнү үңкүртөөдөгү өзбекстандык милиция кызматкерлеринин саны көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Сайюра Чоколоева Азаттыкка кабарлады.
Кыргызстан менен чек арачылары байкоого алгандай, азыркы тапта үңкүртөөдө Өзбекстандын 14-15 чакты милиция кызматкери тургандыгы маалым.
Чоколоевдун айтымында үңкүртүү аймагына кыргызстандык чек арачылардан да кошумча аскерлер тартылды. Мурдараак үңкүртүү аймагында өзбек десанттарынын саны 25 чейин көбөйгөнү, алардын ичинде Өзбекстандын чек ара кызматынын жана коргоо министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн өкүлдөрү бар экени айтылган. Аймакта жүргөн кабарчысынын маалымдашынча 2 сентябрга болгон түнү үңкүртөөдө турган өзбек милиционерлери асманга белги берүүчү ракета учурушкан. Үңкүртөөдө кырдаал жогорку кеңештин комитетинде жабык каралды. Үңкүртөөгө Өзбекстандын десанттардын түшүүсү, ал жерде иштеп жаткан кыргызстандык 4 жумушчунун кармалышы, талаштуу чек ара маселелери парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде каралды. Анда комитет тиешелүү кызматкерлерден үңкүртөө маселеси тууралуу кеңири маалымат алды жана ошондой эле комитет кармалган телемунаранын кызматкерлерин тез арада бошотуу тууралуу өкмөткө тапшырма берди. Түркияда 500 ашуун соттор жана прокурорлор кызматынан бошотулду. Жалпысынан мурдагыларын кошо санаганда сот тармагында кызматынан бошотулгандардын саны 3200 ашты. 1 сентябрь күнү президент Режеп Эрдоган бул сот бутагынын көз карансыздыгын арттыруу максатында болгонун билдирди. 15-июлдагы төңкөрүштөн бери бардыгы болуп 80 000 ашуун мамлекеттик кызматкер иштен айдалды. Көпчүлүгү сурак берүү үчүн кармалды. Алардын ичинде соттор, прокурорлор, аскер жана полиция кызматкерлери, журналисттер бар. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда паспорттун баасы көтөрүлдү. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей, ички паспорттарды алуу же алмаштыруу 460 сомго, ал эми жалпы жарандык паспорттун баасы 750 сомго чыкты. Жоголуп кеткен паспорттун ордун жаңылоодо ички паспорттун баасы 530 сом, ал эми жалпы жарандык паспорт 860 сом турат. 1 сентябрга чейин ички паспорт алуу үчүн 165 сом, жалпы жарандык паспорт үчүн 454 сом алынчу. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорт бааларынын кымбатташына эсептердин бардыгын улуттук валютага которо негиз бергенин маалымдоодо. Венесуэлада 10 000 деген кишилер президент Мадуроого каршы акцияга чыгышты. Алар Мадуронун кызматтан кетүүсүн талап кылып, жыл аягына чейин ишеним көрсөтпө референдумун өткөрүүнү талап кылышты. Оппозициянын митинги менен катар эле Мадуронун тарапкерлери да демонстрацияга чыгышты. Венесуэла өкмөтү оппозицияны төңкөрүш аракетин айыптайт. Августтун башында бийликтин каршылаштары импичмент демилгесин колдоп кол чогулта баштаган, бирок алардын чогулткан колу тиешелүү өлчөмгө 4 000 000 жеткен эмес. Мунайдын баасы арзандаган соң Венесуэла терең экономикалык кризиске баткан. Өлкөдө күнүмдүк керектөө үзүш товарларга таңсыктык байкалат. Азык түлүк дүкөндөрүндө күн сайын узун кезектер турат. Оппозиция Мадуроно акылсыз экономикалык саясат жүргүздү деп айыптоодо. Ал эми бийлик азык түлүк таңсыктыгына АКШны күнөөлөйт. Көчмөндөр оюнуна даярдыктар аяктады. Чолпон ата шаарындагы ат майданы курулуп бүттү. Көчмөндөр оюну өтүүчү дагы үч жерде Рух ордо комплексинде, Аврора пансионатында жана Кырчын жайлоосунда жасалгалоо иштери аягына чыгууда. Оюнга келүүгө макулдугун 53 өлкө билдирген. Учурда 5 өлкөдөн келген коноктор жайгаштырылды, дагы келип жатышат. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынын башчысы Нурден Султанбаев журналисттерге билдирди. Булар Алтай мамлекеттик экотехника инспекция оюн өтүүчү ипподром коопсуздуктун бар талаптарына жооп берерин жарыялады. Ал эми архитектура курулуш агенттигинин маалыматына караганда ипподромдун курулушуна 1,584,000,000 сом же $23,000,000 сарпталган. Көчмөндөр оюнуна карата ысык көлгө кошумча рейстер ачылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууларды жана көрөрмандарды ташууга Бишкектен жана Оштон Тамчыга кошумча каттамдар уча баштады. Алсак Энбелги ансамблинин миң комучусун ташууга 3 авиакомпания тартылды. Алардын Боинг 737 учактары Бишкектен Эйр Кыргызстан жана Эйр Манас ал эми Оштон авиатрафик авиакомпаниялары ысык көлгө ташыйт. Кошумча Бишкек Тамчы каттамдары 31 августтан тарта, Ош Тамчы 1 сентябрдан тарта уча баштады. Мындан сырткары Оштон Тезет авиа ишканасы Тамчыга 99 орундуу учагы менен көрөрмандарды ташымакчы. Санжар
Замира Кожобоева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг деген сайттан окуңуз. Кол телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, ал эми орусча сайтыбыз росчекит азаттык чекит орг. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Синоптиктер берген маалыматка ылайык, бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийиктүү улуу аймактарга кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 25-30, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 28-33 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градус күн ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 28-30 градуска көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Парламентте президенттин катышуусусуз жаңы коалиция түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен жайкы каникулдан соң жыйынга чогулган парламент жыйынында Ата Мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев чыкты. Ал мындай жол менен өлкөдө жаралган саясий кырдаалды жайгарууну жүйө кылууда. Бийликчил партиялар болсо баш мыйзамды реформалоону аягына чыгарарын убада кылып жатышат. Ал ортодо эс алуудан жаңы келген жогорку кеңеш көчмөндөр оюнун өткөрүүгө байланыштуу 12 сентябрга чейин кайра эс алууга кетти. Теманы аарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жайкы каникулдан соң парламенттин иши кызуу талкуулар менен башталды. Талкуулардын негизги темасы саясий абалды кызыткан баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасында болду. Парламенттин жыйынында Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди сынга алып, өлкөдөгү саясий олку-солкулуктун жаралышына себепкер болгонун билдирди.
Парламент өкмөттүн түзүлүшүнө президентти аралаштырбай түзүү жолу каралган. Бул 4 фракция 61 добуш менен коалиция түзсө, президент ага аралаша алат. Президентти ошентип конституциядагы өз ордуна койсо болот.
Өмүрбек Текебаев саясий кризис күчөп кетсе, парламенттеги фракциялар мындай кадамга сөзсүз түрдө барууга милдеттүү экендигин эскертүүдө. Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган фракциялар өз демилгесинен баш тартпай тургандыгын айтып жатышат. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов референдум өлкө бүтүндүгүн сактоо үчүн иш кашышы керектигин билдирип чыкты.
Сунушталып аткан референдумга өзгөртүүлөрдү кабыл алыш керек сөзсүз түрдө. Себеби биз мындан ары дагы өнүшүбүзгө, өсүштүн көз карандысы болгонго бул конституция только өлгө түзөт. Кайерде президент өзүнүн бийлигин деп атат, же болсо мөөнөтүн узартып атат. Бирок андай бир да беринеде өзгөрүү жок.
Саясаттанчылар Текебаевдин сунушун парламенттик төңкөрүш аракети деп аташууда. Себеби мындай сунуш мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде бүгүнкү жаралган саясий кырдаалда Текебаевдин сунушу оңтойлуу болуп турат.
Өмүрбек Текебаевдин айткан сунушу менин оюмча түздөн түз эң мыйзамдуу, эң туура жол болот. Алмаз Атамбаев аягына чейин отурушу керек, мөөнөтүн аягына чейин өзү сый урмат менен ал кишини биз узатышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда ал кишинин бийлигин биз чектешибиз керек. Чектебесек бул тышкы саясатыбызда да, ички саясатыбызда чоң-чоң коркунуч уже туудуруп атат да.
Ошол учурда азыркы курамдагы жогорку кеңеш бул сунушту канчалык деңгээлде колдоо алууга жөндөмдүү деген суроо туулууда. Себеби парламенттеги Текебаев жетектеген ата мекен фракциясынан башка 5 фракция тең президент менен бирге баш мыйзамды өзгөртүүнү колдоп чыккан. Парламенттеги депутаттардын саны боюнча 2-нчи орунда турган Республика Ата Журт фракциясы бүгүн референдум өткөрүүнү колдой тургандыгын анын лидери Өмүрбек Бабанов ачык айтты.
Мен жакшы түшүнөм. Конституцияга биздин партия ачык айткан, бул конституцияны өзгөртүшүбүз керек деп. Бул биздин партиянын негизги программасы. Бирок биз кардиналдуу өзгөрүүлөрдү талап кылып атабыз. Же президенттик бийликти таза эле жоюп, же өкмөттүн башын жоюп, бир тараптуу бир адам жооп берсин деп биз алып чыкканга дайынбыз.
Мындан башка 4 фракция деле президенттин айтканынан чыгып, башка жолго түшүшү күмөн экендигин эксперттер белгилешет. Ошентип парламенттин биринчи күнүндө конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу талкуулар менен башталды. Бирок каникулдан жаңы эле келген парламент дагы 10 күнгө кайра эс алууга кетти. Социал-демократчы депутат Кожобек Рыспаев дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Курман айтка байланыштуу эл өкүлдөрү жыйынга толук катышпай калат деген негизде 12-сентябрдан кийин ишти улантууну сунуштап, ага 69 депутат макул деген добуш берди. Өлкөдө чек ара маселеси, саясий кырдаал курч турганда парламент депутаттарынын эс алуудан келбей жатып, кайра эс алууга кетиши коомчулукта сын пикирлерди жаратты. Ошол учурда парламенттин пландалбаган эс алууга кетишин бийликтин конституциянын айланасындагы талкууларды басаңдатуу аракети катары сыпаттагандар да чыгууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Интервьюну кесиптешим Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира,
чоң рахмат. Жаңы эле айтылгандай, жогорку кеңештен дагы 12 күнгө эс алууга кеткен маселесин биз мурдагы депутат Азыр оппозиционер Равшан Жээнбеков менен маек талкууламакчыбыз. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар.
Жогорку кеңеш кечээ күзгү сессиясын баштабай жатып, кайра дагы ишин 12 сентябрдан кийин улантуу тууралуу чечим кабыл алды. Жаңы эле макалда айтылгандай, коомчулук бул чечимди нааразылык менен кабыл алды. Айрым социалдык тармактарда жазылып жаткандай, парламент деги эле ушул жайкы эс алуусун 12 күнгө узартып алууга укугу барбы? Биз кандай бир чара көрүүгө мүмкүнчүлүк да барбы деген суроолор туулуп жатат да шайлоочуларда.
Эми мыйзам тарабына келе турган болсок, ошол республикалык депутаттардын биздин атайын регламентибиз бар. Ошол регламенттин негизинде депутаттар өздөрү сунуш берип, өздөрүнүн сунушун колдоп, мыйзамдаштырып, каникулга чыгууга же болбосо эс алууга чыгууга толугу менен укуктары бар. Бирок биз башка тараптан карашыбыз керек да бүгүн бул маселеге. Мамлекетти абалы оор, конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп президент оор саясий кырдаалды процессти баштап койду. Мамлекетте саясатчылардын баардыгы активдешти. Парламент бүгүнкү күнү активдешип иштей турган убакка келгенде тойго барабыз деп парламенттин өздөрүнө отпуск алып кетип калышы бул саясий маселе болуп эсептелет. Анткени ушундай оор кырдаалдарда дайыма президент анын тегереги парламентти иштетпегенге аракет кылат дагы, ошол аркылуу мамлекетте болуп аткан саясий активдүүлүктү басаңдатканга, токтотконго же болбосо жок кылганга аракет кылып келишкен. Бул бир эле Атамбаевдин убагында эмес, мурдагы президент Рахаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы ошондой болгон. Азыр Атамбаев ошол эле приемдорду колдонуп парламентти дагы пассивдүү кылып эч кандай саясий маселелерге киригиштирбегенге аракет.
Рашан мырза, жаңы эле макалада айтылгандай, ошондой эле сиз да белгилеп кеткендей, ушул баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү процессин талкуулоонун бир кандай бир деңгээлде азайтып басаңдатып туруу максатында мүмкүн жогорку кеңеш кеткендир, бирок ошентсе дагы чек ара маселеси курчуп турганда, Москвада өрттөн кийин алып кеткендердин сөөгү суу электе. Өзбекстанда кыргызстандык 4 жумушчунун, баса белгилеп кетейин, жумушчулардын аскер же милиция кызматкерлери эмес, кармалып тагдыры белгисиз болуп турган чакта парламент моралдык деле укугу жок болсо керек эле ушинтип басып кеткен.
Албетте, сиздин айтканыңыз туура. Парламенттин бүгүнкү күндө ушундай оор саясий аскер кырдаал болуп турганда мынтип кетиши бул моралдык жактан туура эмес окуя болуп эсептелет да. Мунун эми башкы себеби бар. Анткени жана мен айтып кетпедимби, президент бүгүнкү күндө парламент толугу менен өлтүрүп таштаган, парламентти жок кылып таштаган, парламенттеги оппозициянын ушундай кырдаалда айта турган үнүн жок кылып таштаган. Анткени оппозициянын баардыгы бүгүнкү күндө жасалма оппозиция, республика Ата Журттагы, Бир Бол дагы, ал эми башка партияларга айтпай эле коелу, булардын баардыгы президенттин алдында кол балга айланып калганда президент эмне айтса ошонун баардыгын аткарышка туура келип атат.
Айрым маалымат социал тармактарда айрым пикирлер чыгып жатат да, мисалы үчүн азыркы парламент менен мурдагы ошол биз авторитардык бийлик орноткон деген Акаевдин тушундагы парламентти таптакыр салыштырууга болбойт. Анткени ошол учурда парламентте кандай бир деңгээлде өзүнүн идеясын, өзүнүн оюн ачык айта алган парламент бар болчу, алар ошол мезгилде башка кесиптештерине да кандайдыр бир деңгээлде таасир эте алчу депчи. Сиз кандай дейсиз?
Туура, мынакей биз бул парламентти эми толугу менен билебиз. Бүгүнкү күндө парламент ашып кетсе, акыркы убактарда гана Текебаев менен Чолпон Жакупова сүйлөй баштады. Ал эми мурда Текебаев дагы ошол президенттин тегерегиндеги авторитаризмди бекемдеп келген адамдардын бири болгон 5 жылдын ичинде. 5 жыл бою парламент ашып кетсе бир 5 эле киши айтып отурдук. Президенттин кылып атканы туура эмес, парламентте көп маселелер туура эмес деп. Парламентте оппозиция жок болуп калды. Оппозиция жок болгондон кийин биз аны айтсак болот, толугу менен президент монополия кылды дагы, бийликти узурпациялап алды. Биз бүгүн айтып атпайбызбы, Атамбаев парламентте же болбосо мамлекетте узурпациянаны баштады деп. Атамбаев узурпациянаны 5 жыл мурда эле орноткон. Ошол азыркы отурган, азыркы кыйкырып аткан саясатчылардын баардыгы узурпацияны бекемдегенге жардам берип келишкен. Бирок мындай абал биз тактап айтып коюшубуз керек, Акаев менен Бакиевдин убагында болгон эмес. Алардын убагында парламентте жок дегенде 10 чакты оппозициянын өкүлдөрү отурган. Бүгүн парламентте оппозиция жок, жасалмаган оппозиция пайда болуп калды.
Айла жок, анткени бул парламентти эл өзү шайлаган.
Туура, бирок элге кандай кылып шайлаганга шарт түзүп берди? Каалаганыңардай акча тараткыла, каалаганыңардай добуш сатып алгыла деп президенттин тегереги, администрациясы, бийлик мамлекетте ошол чөйрөнү түзүп берди да. Ошонун арты менен өзүнө баш ийген акчанын гана парламенти болгон олигархтарды, ишкерлерди, коркокторду жанына алып келип, бүгүнкү күндө жараксыз элдин кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыкты көтөрө албаган парламентти.
Рахмат сизге, Равшан мырза. Биз менен телефон аркылуу байланыш үзүлүп калды. Биз менен телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты оппозиционер Равшан Жээнбеков болду. Эми кезек Санжар, өзүңүздө.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Аксыдагы үңкүртүү аймагына кирген Өзбекстандык аскерлердин саны көбөйгөнүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Өзбекстандын өкмөт башчысы шашылыш Самарканд шаарына келди. Кала кечедемдери жууп тазаланып, кыймылга чектөө киргизилди. Өкмөттүк басылмалар Каримовдун саламаттыгы өтө оор абалда экенин бүгүн маалымдашты. Ал тапта интернетте болсо, өзбекстандык маданият өкүлдөрү президент Ислам Каримовдун каза болгонун жаза башташты. АКШнын кара тизмеси кеңейди. Орусиянын Украинанын чыгышындагы мыйзамсыз аракеттери жана Кырымдан аннексиялап алышынан улам түзүлгөн кара тизмеге 37 киши менен ишканалар кирди. Түркияда 500'ден ашуун соттор менен прокурорлор кызматынан бошотулду. Президент Режеп Тайып Эрдоган бул сот бутагынын көз карандысыздыгын арттыруу максатында болгонун билдирди. Венесуэлада 10,000 кишилер президент Мадурого каршы акцияга чыгышты. Эртең баштала турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдыктар аяктады. Чолпон Ата шаарындагы ат майданы курулуп бүттү. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Атамекен фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун кайрылуусу боюнча Венеция комиссиясы конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча корутундусун 30-августта жарыялаган. Документтин урунтуу жерлери жөнүндө айтып берүүнү өтүнүп, биз комиссиянын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Айварс Энзинишке кайрылдык. Сөзүнүн башында Энзиниш азыркы баш мыйзамдын мүчүлүштүктөрү тууралуу учкай айта кетти. Интервьюну Айнура Жекше кызы жүргүзгөн.
Все время идет попытка ликвидировать вначале.
Кыргызстанда адегенде конституциялык сотту, андан кийин жогорку соттун конституциялык палатасын жоюу аракеттерине күбө болуудабыз. Сыягы конституциялык палата өлкө жетекчилерин саясатчысы же президенти болобу такай канааттандырбай келет. Анткени бул жаатта өзгөртүү киргизүү аракеттери тынбай жүрүүдө. Экинчи жагынан парламенттик республикада өкмөт парламент алдында жооп берет, парламент өкмөткө ишеним көргөзбөө укугуна ээ. Бирок Кыргызстанда азыркы учурда парламент өкмөткө ишеним көргөзбөсө дагы эң акыркы чечимди президент кабылат да. Ал буга макул болобу же жокпу? Мындай көрүнүш көбүрөөк президенттик системага мүнөздүү. Анын үстүнө парламенттик республикада президент коргоо министри, коопсуздук комитетинин төрагасын жана алардын орун басарларын дайындабайт. Менимче, Кыргызстанды парламенттик республика деп атоо талаштуу нерсе.
Кыргызстан республика является парламентской республикой, ну, на мой взгляд, это очень спорный вопрос.
Что вызывает
азыр сунушталып жаткан кайсы өзгөртүүлөр комиссиянын камтамасын жаратууда? Вызывают опасения.
Вы знаете, это одна сторона, скажем, то, что, скажем, по сути дела, это...
А билесизби, бул иш үстүндө Жогорку соттун конституциялык палатасын жоюн эле карап жатты. Бул маселенин бир жагы. А маселенин экинчи жагы, ошол конституциялык палатанын судьяларынын көз карандысыгы. А бул ириде аларды кызматка бекитүү жана бошотуу тартиптерине байланыштуу. Берилген сунуштарды демократиялык айтууга мен такыр эле макул эмесмин.
Но ни в каком случае я не могу согласиться.
Это можно назвать откатом?
Демек, мы демократиялык жараяндардан чегинүү деп атаса болот.
Изменения, которые предлагаются.
Я думаю, что есть попытка ограничить демократические...
Менимче, Кыргызстанда демократиялык жараяндарды чектөөгө аракет бардай. Бирок мен түшүнгөн эселерде жарандык коом кыйла эле кубаттуу. Кандай олуттуу маселе чыкпасын, өз турумун, көз карашын билдирет. Мен бир чети түшүнөм. Кайсыл мамлекет болбосун, өкмөт дагы, президент дагы конституциялык соттун ишмердигине, алардын чечимдерине такай эле ыраазы боло беришпейт. Аны дагы чектөө аракеттери мына ушул себептен улам көрүлөт. Эми биз карап чыккан долбоор боюнча мындай болуп жатпайбы? Эгер конституциялык сот Кыргызстандын конституциясына каршы келген мыйзамдар тууралуу кандайдыр бир чечим кабыл алса, ал боюнча белгилүү бир убакыт 3 айлыгында президенттин дагы, өкмөттүн дагы пикирин угушу керек экен. Өзү укуктук мамлекеттерде конституциялык соттун чечими акыркы деп саналат. Ал эми долбоордо болсо конституциялык сот же Кыргызстанда конституциялык палата консультативдик органга айланып жатат. Бул абсурд. Европалык стандарттар үчүн кабыл алыңыз. Абсурд.
Это абсурд. Это абсурд, который абсолютно неприемлем европейским стандартам.
То вы можете сказать, какие
Венеция комиссиясы конституционной реформы жараяны боюнча кандай сунуштарын берди?
Самого введения этих изменений.
Ну, Венецианской комиссии мы давали рекомендации тем, что все-таки надо осмыслить.
Венеция комиссиясы адегенде ошол өзгөртүүлөрдү жакшылап талдап ойлонууну сунуш кылат. Анын үстүнө комиссия 2010-жылы кабыл алынган, азыр 2016-гана жыл. Баш мыйзамдын өзүндө алынча кошумча киргизүү аракеттерин чектөө жөнүндө айтылган. Бирок анда мындан буйта өтүүгө боло турган жылчык дагы бар. Мисалы, парламенттин белгилүү бир сандагы мүчөлөрү конституцияны өзгөртүү демилгесин колдошсо, сунушту референдумга алып чыкса болот. 2010-жылкы конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында долбоор боюнча конституциялык палатанын өзүнүн бүтүн тыянактарын угуп чыгыш керек эле. А биз бул жерде мына ушул норманы кыйга өтүү аракеттерине күбө болуудабыз. Алды айтканыбыздай, демократиянын, конституциянын, мыйзамдын жана адам укуктарынын гаранты катары конституциялык палатаны иш үстүндө жоюу аркылуу аракет көрүлүүдө. Бул абдан таң калыштуу.
Человека и закона и так далее. Знаете, очень странно. Очень странно.
Господин Энзиш, тогда я вас благодарю.
Энзиш Мырза, рахмат сизге.
До свидания, всего хорошего.
Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Айварс Энзиш Мырза менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Алдыда Орусияда басылган гезиттерге көз чаптырабыз. Узаган аптада орусиялык басылма Борборазия темасында кандай макалалар жазды? Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борборазия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Ашкабаттын жашоочуларын жергиликтүү бийлик үйлөрүндөгү терезелерди караңгылатууга мажбурлоодо деп кабарлайт. Түркмөнстандын курулуш жана архитектура министрлиги мындай талап Ашкабат шаарынын тышкы архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн киргизилип жатат деп түшүндүргөн. Шаардын айрым тургундары 7 күндүн ичинде өз күчтөрү менен терезелерди толук караңгылатуу боюнча бийлик өкүлдөрүнүн буйруктарын алышкан. Түркмөнстандын укук коргоочулары болсо мындай кысымга президент Курбангулу Бердимухамедов өтчү жол боюндагы үйлөрдүн ээлери кабылып жатканын айтып чыгышкан. Үй ээлери макул болбогон учурда шаардык коммуналдык кызматтар терезелерди сырдап салышууда деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Интерфакс Таджикистан башталгыч кластерга америкалык билим берүү системасын киргизүүдө деп жазат. Быйылдан баштап Таджикистандагы бардык окуу мекемелеринде АКШ-да иштелип чыккан окутуунун инновациялык программалары ишке киргизилген. Компетенттүү билим деген окутуу укмасын америкалык психолог жана педагог Бенджамин Блум иштеп чыккан. Таджикистандын билим берүү министри Эхсони Мушбахт мугалимдер жаңы ыкманы 3 айда өздөштүрүп чыгышканын, ошондой эле жаңы окуу китептери чыгарылганын белгилеген. Келечекте америкалык окутуу ыкмасы жогорку класстарга дагы киргизилери. Ошондой эле жалпысынан Таджикистанда быйыл 2 миллионго чукул мектеп окуучулары катталганы айтылат.
Орусия прессасы.
Известия гезити Орусия КМШ аймагында Евразиялык ири укук коргоочу топ түзүү демилгесин көтөрүп чыкканын жазат. Евразиялык укук коргоочу топ билимдиктеги өлкөлөрдөгү укук коргоочуларды жана коомдук уюмдарды бириктирип, бүткүл аймакта адам укуктарын коргоо боюнча иш жүргүзмөкчү. Мындай демилгени Орусияда президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш көтөрүп чыккан. Демилгени азыркы тапта Армения менен Кыргызстан колдоп чыкты деп айтылат макалада. Евразиялык аймакта түзүлө турган укук коргоочу уюм Human Rights Watch жана Amnesty International сыяктуу ири эл аралык уюмдарга атаандаш болмокчу.
Орусия прессасы.
Дегнум Тажикистандагы Рогун ГЭСнин Борбор Азия аймагы үчүн эч кандай коркунучу жок деп маалымдайт. Душанбеде өткөн илимий конференцияда орусиялык адис Евгений Блендер Рогун ГЭСи жер титирөөлөргө туруктуу жана регионго эч кандай коркунуч алып келбейт деп айтып чыккан. Тажикстандын илимдер академиясынын окумуштуулары дагы орусиялык кесиптешинин сөзүн колдоп чыгышкан. Макалада Душанбеде 16 өлкөдөн адистер жана эл аралык уюмдар катышкан Борбор Азиядагы сейсмологиялык коопсуздук боюнча эл аралык конференция өтүп жаткан айтылат. Мындай жол менен Душанбе эл аралык коомчулуктун колдоосун алып, Рогун ГЭСнин курулушуна каршылык көрсөтүп келген Ташкенттин алдында упай топтоого аракет кылууда деп айтылат макалада. Өзбекстандын бийлиги Израилдин окумуштууларынын изилдөөлөрүнө таянып, Рогун ГЭСнин курулуп ишке кириши региондогу экологиялык балансты бузат жана ылдый жактагы өлкөлөргө чоң зыян алып келет деген билдирүүлөр менен каршы чыгып келгени белгилүү.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы силеп салды.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Арман заман, айда күн да тутулган, арман заман мекен кутун учурган кул болбойм деп өжөрлөнөт кайран эл империя аскерине кутурган күчү жетпей калган кезде чабышта кулду курбай качты кыргыз алыска эркиндикти издеп чыкты эр тургай эчки жашы калган эне абышка жолдон тосуп Туруса дагы миң азап жоо жазгырган ажал сапар уланат эркин бойдон жашау ушул өмүрдө эркин бойдон өлүү кандай рахат эл башына түшүп катал кыямат эр жигиттер жоо тосом деп куланат аруу келин абийир үчүн бой таштап аскадаштар аккан канга чыланат баюу балдар колун сермеп учууга бакыраят түшүнүшпөй учурга желек сыңар дирилдетет денесин желдеттердин ыштыгынын учунда кыя жолдон бешик кулап өңөргөн кыйрап жаткан улуу көштү көрөм мен ошол тапта ба дейт башка наристе үмүт өлүп үмүт кайра төрөлгөн бейит жолдор бейит жылга бейит бел эстеп дайым ошол күндү кейит жер эркиндиктин баасы кандай экенин элге азыр айтып турат шейиттер элге бүгүн шыбырашат шейиттер
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Одон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит мобим, орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит орг. Биз ошон эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев алып баруудамын. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Кыргызстанда саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Бүгүн 2-сентябрь, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Кыргызстан президентинин өлкөнүн эгемендик күнүндө сүйлөгөн сөзү кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынган баш темага айланды. Мамлекет башчынын аянтта айтылган ачуу кеби жарылчу ириңдин өзү эле же саясий күрөштө колдонулган зарылчылык болдубу? Кыргызстанда мындан аркы саясий кырдаал кандай өнүгүшү мүмкүн? Алдыдагы конституциялык реформалар аягына чыгабы? Алда ушул жана башка суроолорго жооп издеген арай көз чарай талкууну сунуш этебиз. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбек өкмөтү Ислам Каримовдун абалы тууралуу маалымат таратты. Анда акыркы суткаларда президент Каримовдун саламаттыгы кескин начарлады. Дарыгерлердин айтымында Каримовдун абалы өтө оор деп айтылат. Бул маалыматтарды Өзбекстандык өкмөт масылмалары министрлер кабинетине таянып 2-сентябрда жазып чыгышты. Мурдараак Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев шашылыштырды. Президент Ислам Каримовдун кичимекени Самарканга келгени кабарланган. Азаттыктын мобилдик кабарчысынын билдиришинче, Самаркандын борборун милиция толгон Улукбектин обсерваториясынан Сия базарына чейинки жолдор бардык тарабынан тосулган. Ал жакка үй барлар гана өткөрүлүүдө. Миңден ашуун корош быргычтар түнү менен шаарды тазалап чыгышканы, айрым көчөлөр асфальттанганы айтылууда. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов ооруканада дарыланып жаткан мезгилде аткаруу билигин премьер министр Шавкат Мирзиёев колуна алган. 29-август күнү Ислам Каримов өлдү деп жазган Фергана РУ агенттиги бүгүн Каримовдун тажиясы 3-августта Самаркандта болот деп жазууда. Үңкүртөөдөгү өзбек милиционерлеринин саны көбөйгөнү тастыкталды. Үңкүртөөдө Өзбекстандык милиция кызматкерлеринин саны 15 чакты болуп калганын мамлекеттик чегара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тоодо 15 чакты өзбек милиционери бар. Чоколоева ошондой эле үңкүртүү аймагына кыргызстандык чегарачылардан да кошумча аскерлер тартылганын маалымдады. Мурдараак үңкүртүү аймагында өзбек сандарынын саны 25 чейин көбөйгөнү, алардын ичинде Өзбекстандын чегара кызматынын жана коргоо министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн жоокерлери бар экени айтылган. Аймакта жүргөн кабарчысынын маалымдашынча 2-сентябрга болгон түнү үңкүртүүдө турган өзбек милиционерлери асманга белги берүүчү ракета учурушкан. Үңкүртөөдөгү кырдаал жогорку кеңештин комитетинде жабык каралды. Үңкүртөөгө Өзбекстандык сандардын түшүүсү, ал жерде иштеп жаткан кыргызстандык 4 жумушчунун кармалышы, талаштуу чек ара маселелери парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде 1-сентябрда каралды. Анда комитет тиешелүү кызматкерлерден үңкүртөө маселеси тууралуу кеңири маалымат алды. Ошондой эле кармалган телемунаранын кызматкерлерин тез арада бошотуу тууралуу өкмөткө тапшырма берилди. Венесуэлада 10 миңдеген кишилер президент Мадуроого каршы акцияга чыгышты. Алар Мадуронун кызматтан кетүүсүн талап кылып, жыл аягына чейин ишеним көрсөтпөө референдумун өткөрүүнү талап кылышты. Оппозициянын митинги менен катар эле Мадуронун тарапкерлери да демонстрацияга чыгышты. Венесуэла өкмөтү оппозицияны төңкөрүш аракетин айыптоодо. Августтун башында бийликтин каршылаштары импичмент темилгесин колдоп кол чогулта баштаган, бирок алардын чогулткан колу тиешелүү өлчөмгө 4 миллионго жеткен эмес. АКШнын кара тизмеси дагы кеңейди. Орусиянын Украинанын чыгышындагы мыйзамсыз аракеттери жана Кырымды аннексиялап алынышынан улам түзүлгөн кара тизмеге 37 киши менен ишканалар кирген. Алардын катарында Орусия менен Кырым жарым аралынын ортосунда көпүрө курган Мостотрест жана СГМ Мост компаниялары да бар. АКШга кирүүгө Украинанын чыгышындагы сепаратисттердин 6 өкүлүнө жана Кырымдагы 11 аткаминерине да тыюу салынган.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырды. Акыркы жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда арай көз чарай талкуубуз бар. Анда президенттин эгемендик майрамында сүйлөгөн сөзүнүн тегерегинде жаралган талаштарды талдайбыз. Берүү 1-сентябрда обого чыккан. Назыранын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоокуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана философия илимдеринин кандидаты саясий серепчи Эмил Канеметов катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Эмилбек мырза сизге. Мына сиз учурунда ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп 2010-жылдын кыйын кырдаал мезгилдеринде иштедиңиз. Кыргызстандын президентинин кечээ күнкү сүйлөгөн сөзүн сиз чоң саясий жаңжалдын башаты деп айттыңыз да. Ага кандай негиздериңиз менен же болсо аргументтериңиз менен мындай чечмелейсиз? Анткени кыргызда айтат, эл чекишпейт, бекишпейт демекчи. Мүмкүн башка жол менен бул маселени чечилер.
Саясий жаңжал деген сөз бул ошол кездеги өткөөл мезгилдеги саясий чечимдердин өткөөл мезгилде жасалган иштердин легитимдүү же легитимдүү эмес. Мындай айтканда ошол кездеги кадамдардын ревизиясы жөнүндө болуп атат да. Эгерде биз ошол легитимдүүлүк маселесине, ошол эле Роза Сакынанын президенттигине шек келтире баштасак, ошол кездеги чечимдерге шек келтире баштасак, анда бүгүнкү бийликтин толук легитимдүүлүгү жөнүндө сөз болуп калат. Анткени бүгүнкү конституция убактылуу өкмөттүн декрети менен бекип элдик талкууга, элдик добушка коюлган. Убактылуу өкмөттүн чечими менен ошо кезде референдумга бир ай мурда өткөөл мезгилдин президенти деген эң жогорку кызмат киргизилип, ошол кызмат ордуна Роза Сакынова Отунбаева дайындалып, ошол кызматта иштеп атканына бир ай болгондон кийин референдумга конституцияны ишке киргизүү мыйзамында ошол биздин декрет кошо коюлуп добушка ээ болгон.
Жанагы жаңжалдын башаты деп атсаңыз,
мына ошол башат деген сөз. Эгерде бүгүн биз ушул багытта, ушул өңүттө, баягы кыргызча айтканда сен ит, мен ит, экөөбүз тең ит дегендей баягы ар бир нерсени тактап, ар бир нерсе үчүн жооп берип, ар бир сөзгө, ар бир айтылган, айтылбаган сөзгө кирип кетсек, мына эң чоң саясий жаңжал ошондо болот. Анткени кандай кылган күндө дагы мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы үчүн айтылчу сөз бар, айтылбачу сөз бар. Анткени айта турган сөз ошол эле президент жөнүндө, ошол президенттин өзү жөнүндө, ошол учурдагы кылган аракеттери же кылбай койгон аракеттери жөнүндө ар кимдин ар кандай ою бар. Бирок мунун баары бүгүнкү күндө талкууланып, бүгүнкү күндө айтылчу сөз эмес. Президенттин президент катары иштегенине сын, президент катары иштегенине пикир тарык президент жумушун өткөрүп кеткен күндөн баштап жазыла баштайт. Мына ошол кезде мына баардык маселелер талкууланып, такталып, президент кандай иштеди, эмне жакшы иш кылып кетти, эмне жаман иш кылып кетти, эмне иштерди жасай алды, эмнени жасай албады деген маселелер ошондон ары кетет.
Кечирип коюңуз, анда биздин радио каранбыз бар экен. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Мен Жаманкулов Токтобек.
Кыскача айтсаңыз пикириңизди. Айтыңыз пикириңиз кыскача.
Биздин президентибиз сот реформасын аякташ үчүн деп аябай эметип атат, камсыздан жанагы референдумдучу. Анан менин суроом бар эле да, жана Азиз Батукаевдин чыгып кеткени, Акмат Бакиевдин качып кеткени сот реформасы болуп эсептелеби? Сот реформасы бир жылдын аягында чыгабы же башталыбы, башталган жокпу? Рахмат.
Бул маселелердин сот реформасына түз эч кандай тиешеси жок.
Рахмат. Эмил мырза, мына мамлекет башчынын кечээки сөзүн айрым саясий серепчилер президенттин стратегиялык көз карашынын жок экендигин көргөзү деп баалашы да. Сиздин оюңуз кандай?
Тескерисинче, именно ушул сүйлөгөн сөзүндө, мурдагы сөздөрүндө дагы ушул стратегиялык багыт бар экенин көргөзүп атат. Стратегиялык багыт деген бир эле түшүнүк болуш керек. Ал ушул элдин көңүлүнө, кызыкчылыгына, элдин назарын алып, ушул өзүнүн туура экендигин ишендирүүгө жасалган аракет деп. Ошондой аракет жасалды. Легитимдүү деген сөздү биз жөн эле мыйзам талаасындагы териштирүү, ошол мыйзам аркылуу өзүнүн ээлеген кызматын же болбосо бийликте турган ордун бекемдеп алуу, ар кандай топтордун бекемдеп алуусу деп түшүнбөшүбүз керек да. Легитимдүүлүк деген бул ушул латын тилинен которгондо элдин ишеними. Мыйзамда, конституцияда деле жол өзгөртүлүп атат, бирок элдин ишеними кайсы тарапка болсо ушу жеңиш ошол жакта болуп келатат. Анан бул азыркы бийликтеги топтордун, Атамбаев жактагы, Берки жактагы топтордун өз ара кагылышуусу, жаңжалынын ар жагында түздөн түз ачык айтсак, мындай бир чоң геосаяси оюндар турат. Ар кайсы батыш чыгыштагы державалардын тирешип турганын бул жердеги саясий топтор өз ачылыгы үчүн дагы чырмалышып пайдаланышкан улам чыгат. Мисалы Атамбаевдин өзүнүн кызыкчылыгын коргоп жатат деп айтып атышат. Бирок ошол эле сөзүндө дагы 1-июндагы ушул жылдын Фабула гезитинде берген Байсаловдун интервьюсунда да жүрөт, что Текебаев макул болуп Нарымбаевдин демилген Атамбаевдин кызыкчылыгы үчүн конституцияны өзгөрүүгө макул болду дейт. Бирок ошондо эмне үчүн макул болбой азыр өзүнүн демилгеси менен Атамбаев өзгөртөм деп жатат? Ушу сөзүндө жазылып чыгат. Менин башкы максатым бул жанагы Аскаровду, өзбек укук коргоочусун ООНдон чечим чыгарып, биздин соттун чечимин бузгандыгында болду. Себеби конституцияга киргизип коюп туруп, бир 9 кишиден турган эле уюм жокко чыгарып коет экен.
Мен жана сөзүмдү кайра кайтайынчы. Деги мына эгемендүүлүктүн 25 жылдыгында мамлекет башчыбыздан биздин өлкөнүн эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына эмнеге жетиштиги, эмнеге жетишпей калды айтылыш керек эле, ал айтылган жок. Келечектеги дагы бир 25 жылда кыргыз мамлекети кандай стратегиялык багыттар менен өнүгүш керек, бул айтылган жок дейт да. Ошого эл суусап тургандай
башында жанагы биз көнгөн популисттик кургак сөздөр эмне болду, эмнеге жетишти, Акаев кезинде айтылган нерсе дагы сөзүндө айтылыптыр текстин. Бирок Атамбаев дагы, Өмүрбек Чиркешев тараптагылар дагы жана социал демократтарыбыз деген ушул 20 жылдын ичинде азыркы коомдук саясий система, мамлекеттик система жөнүндө бир сөз жок. Социал демократиялык деген ушу социалисттик жака ооруш керек. Коммунисттик социалисттик идеологиянын эң башкы бир эле критерий бар, ал олигархтар, жеке менчик деген болбой турган нерсе. Болсо дагы социал демократтар ошону мамлекет жака алып келиш керек. Азыр миллиардерлер бар, ушул айтып аткандай бир күн боло калып миллионер болгон адамдар бар бийликте. Ошону мындай түздөйбүз, социалдык коомчулукту кызыкчылыгын көздөгөн системага алып барабыз деп Атамбаев айтылган жокко? Болгону саясий тирешүүлөр.
Мен бир кошумчалап коеюнчу жерденчи. Анткени кечээ мына Алмир Шаршанович деле айтып атпайбы, эмне үчүн агынан жарылганы? Бул ушул мындан 2 күн мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн конституциялык реформага карата көз карашы боюнча билдирүү. Бул билдирүү эмне себептен жаралды? Муну биз угуучуларга айтып коюшубуз керек да. Анткени кандай учурда, кандай кырдаалда биз конституция 10-жылы кабыл алдык эле. Ошо конституцияны даярдап атканда, кабыл алып атканда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ортосунда дагы конституциялык кеңешме, анан коомчулукка да эмне сөздөрдү айттык эле. Ал сөздөрдүн мааниси мындай болчу: биз азыр мына конституция кабыл алабыз, бирок ошол конституцияны кайра келген бийлик, кийинки мына жогорку кеңеш шайланат, президент шайланат, ошолор кайра кайра өзгөртүп өзүлөрүнүн кызыкчылыгына буруп кетпеш үчүн 20-жылга чейин мораторий кылалы. 20-жылга чейин 3 жолу жогорку кеңеш шайланат: 10-жылы, 15-жылы, 20-жылы. 2 жолу президент шайланат. Ошол убакта өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде бир ойго, пикирге эл уюп калат, саясий маданият пайда болот, саясий жанагы өзүң айтып аткандай сүйлөшүп алуу, келишүү, макулдашуу маданияты пайда болот. Мына ошол шартта саясатчылардын, улуттук элитанын кийинки мууну андан ошол кездеги коомго ылайык анан өзгөртсүн деген сөз болуп биз ошого макул болгонбуз. Эмне үчүн биз мына ушул кайрылууну элге жарыя кылдык? Анткени бул тарых үчүн. Эгерде биз унчукпай койсок, ушул өзгөртүүлөр туура эмес болуп эртең тескери натыйжа берген күнү эртең баары бир айтышат: эмне үчүн убагында айткан жоксуңар, эмне үчүн убагында кийлигишкен жоксуңар, сөз болот.
Мына ошол сиздердин кайрылууңуздар баягы бир маданияттуулуктун бир белгиси да, саясий бир кайрылуунун белгиси. Анан эмне үчүн азыркы президент тарабынан сиздердин кайрылууңуздар ушунчалык бир терс, же болбосо бир башка эмоционалдык кабыл алынды деп ойлойсуз?
Эми бул ар бир кишинин өзүнүн мүнөзүнө жараша, жакында эле бир журналисттерге айтты да өзү, менин мүнөзүм ушундай деп. Бирок бул кайрылууга жооп иретинде айткан нерселери да жакшы, жакшы нерселерди көп нерсе айтты. Айрыкча бул коомду тазалоо багытында, коомдогу өз ара жана талаптын коюлушу, эч кимге артыкчылык берилбей, баарына бирдей мыйзамдуу талап коюшу боюнча абдан жакшы сөздөрдү айтты. Муну баарыбыз, мына мен да колдойм, элдин баары колдойт.
Бирок убактылуу өкмөттүн
ошол эле учурда
учурда, мына ошол эле учурда айтылган сөздүн арасында калпыз же болбосо өзүнүн субъективдүү ой менен айтылган көп нерсе бар. Мына мен бүгүн ошонун баарын бул жери мындай деп айткым келбейт, эртең да айткым келбейт. Анткени мына тарых өзү иргеп, өзү иреттеп алчу көп маселе бар а жерде. Бирок мен ошол жерден бир нерсе эметейин. Эл муну убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү анан Атамбаев болуп чабышып атат, анан бири бири менен душмандаш деп түшүнбөш керек. Эң биринчи Атамбаев эмки жылкы президенттик мөөнөтүнө чейин иштеп, эмки жылы татынакай шайлоо менен өткөрүп, татынакай бай бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп кетишинин биринчи кызыктар жагы ошого күйөрман болчу, ошого иштечү мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Мына жакында Бекназаров деле айтпадыбы, кандай кылган күндө дагы мен башка саясатчылар менен бирикпейм, эмне болуп чатакташсак да мыштасак да Атамбаев менен Текебаев мага жакын деп атат. Анткени биз кызыкчылыгыбыз ушул калыптанып келаткан саясий система мындан ары да туруктуу өнүгүп кетиши.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз бар. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Атымды Сара Эмил Каттага айткан суроом бар эле.
Мына бериңиз.
Койлор жана текелер убактылуу өкмөттүн тогуз мүчөсү, ал эми койлор кимдер? Экинчи суроом, президент аябай катуу үн менен силер банктардагы уяшадагы акчалар жоголгон долларлар тууралуу жооп беришиңерди караймын деди дагы. Анан Оштогу болуп өткөн коогалаңды дагы ооз учунан айтып кетти да. Мына ушул жагдайда кандайдыр бир жашырылган маалыматтар ким тарапта? Сиздер тараптабы же президент тараптабы? Чоң рахмат.
Мен урматтуу курс айтайын, мен ушуну улантыкым келип атат да. Бул президенттин мынабу талап тоночулук боюнча, банк кутучалары боюнча, сепаратисттер менен келишүүчүлүк боюнча сиздерге бир топ мүчөлөргө күнө коюп атпайбы? Өлкө башчысынын бул шек саноолорду мурда неге козгогон эмес деген суроо туулуп атат. А бүгүн көтөрүп жатканы ал кылмыштуу жашыруучулукка жатпайбы?
Жок, бул маселе бүгүн эле көтөрүлгөн жок. Мына өзү коомчулук деле билет, мындан 2-3 жыл мурда ушул эле президент тарабынан башкы прокуратура, коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги баш болуп аябай чоң тергөө иликтөө тобу түзүлүп, анын башына генерал Ырсалиев коюлган ошол кезде, жана түрмөлөрдү кайтарган жана уюмдун башчысы болуп турган. Мына ошол иликтөө тергөө комиссиясы жарым жылдан ашык иштеди. Бул маселе боюнча ошол мындай жашырган, жапкан же болбосо ошол кезде айтылып аткан бул белгилүү саясатчыларга карата талап тоноочулук дегенди тапкан жокпуз деп мына комиссия ошол кезде айтты. Анан менин оюмча көчө деле президент айтты, ачык далил жок деп атат. Эми бул эл оозунда айтылып жүргөн сөз. Эми мунун биз тарап же мен тараптан же президент тараптан жаап жашырып аткан маселе бар деп эч ким айта албайт. Анткени жашырып жаап турган маселеси болсо президент кечээ анчалык агынан жарылгандан кийин баарын ошол жерден эле төгүп чарчып салмак, ошол жерден эле буйрук берип муну буга иш козгош керек, моуникинде иш жасаган демек. Бул жерде ошол айтылып жүргөн элдин ичинде жанагындай шек саноо, кооптонуу, кандайдыр күмөн саноолор боюнча президент өзүнө ошол элден анын коомдук пикирде жүргөн нерсени гана кайра башынан бир сыйра айтып өттү.
Мына азыркы сөзүбүздү уланткым келип атат. Эмил Мырза, сизге бергим келип атат. Президент жогоруда айтылган кылмыштарга кимдерди күнөөлөп жаткан жалпы элге белгилүү болуп турат да. Мамлекет башчынын бул сөзү кечээки үзөңгүлөштөрүн бүгүнкү оппоненттерин жазалоого берилген буйрук катары түшүнсөк болобу?
Бул жөнүндө жанагы кыргыз аналитиктери буйрук катары эле кабыл алыш керек дегендей сөз айтып жатат. Менимче бул мындай сөздөр далай айтылган, бул буйрук катары эмес. Ушул бири бирин мындай салгылаштын астында көрүү ошол сыяктуу бир нерсе, чечкиндүү түрдө чындап эле ошо олигарх саясатчылардын баарын репрессиялап элди тынчытам деген ой менимче анда да жок. Эми бул жерде башкы маселе. Маселе башкада, жана парламенттик система жөнүндө айтып атпайбы? Парламенттик система легитимдүү эмес, ал ишке ашкан жок деп. Мен ушул мыйзам жагын эмес, чындап элдин, көпчүлүктүн ойлогон жагын айтсам, көпчүлүк азыркы Эмил Саламатович айткандай эле канчалык биз жактырбасак дагы ойлоп атат, бир уч эки үч топ бири бири менен бийлик талашып атат дегендей. Чындап ошондой көрүнө, себеби башкы стратегиялык маселелер коюлуп чечилген жок. Ушу Талип Молда бизди көл жактагы Кусейн Карасаевдин кийинки чыгармаларында да жүрөт ушул. Падышанын убагында ушундай эле старчын бийди кеңеш шайлаганда деле ушинтип азыркы партиялык топтор жогорку кеңешке аттангандай акчаны салып эл ишенебиз деген аттуу баштуулар чуркап жүргөн дейт. Ошол жазганым Кайлебаевдин 1916-жылкы 17-жылкы окуяларда азыркы күндөгү шайлоо системасы менен бир бирдей. Бул неоколониалдык типтеги система. Ошону бул Атамбаевдин айтканы көпчүлүк тарабынан кандайдыр бир деңгээлде кабыл алып ушу ташты тияк эмес тияка оодарып жаткандай. Анан жанагы сөз болгон жана конституцияга жазылган Аскаровдун сотунан кийинки 9 киши соттук чечимди бузуп коет деген. Ошол айткандан кийин менимче көп маселе ошонун тегерегинде жатат. Атамбаев мурда атан Россия жака оодарып саясат жүргүзүп келген, америкалык базаны чыгарды, кийин ЕСке кирди. Эми андан ары ушу конституцияга кетип атат. Ага каршы топ дагы бар. Ал топ өзүнүн сөзүн айтып атат. Бирок эки тарап тең. Ушу элдин көңүлүн, назарын алганга аракет кылып, биз кызыкчылыгыбызды коргоп атабыз дегендей ошого аракет жасап жатат. Бирок анысы белгилүү. Кыргыздын баары эле 90% келесо эмес деп түшүнүп түшүнбөй турат. Эл чындап эле Акаевдин убагында дагы эл кайсы жака койгондо бийлик ошоака өткөн. Бакиевдин убагында дагы үмүтүн үзбөй турган жана Максим еврей достордо алып келгенче андан кийин эми түзүлдү эле дароо эчтеке колунан келбей аткан курултай ишке ашып кетти. Биз деле жүрдүк ошо эл атып аткан жерде 5-6 баланы жаныбыздан атты. Салмур Карбозович белки Асылбекти биздин жаныбыздан атты жана спецназды куралдарын тартып алып келген. Ошол жүрөгү сезет. Бирок аны ушундай мыйзам түрүндө теориялык түрдө формулировка кыла албай турат.
Ушул жерден бир нерсе тактап коеюнчу. Жана конституцияда жана 9 киши чогулуп алып чечип коет деген жок. Конституцияда бул биздин эле конституция эмес, дүйнөдө бардык мамлекеттин конституциясында жазылат. Эл аралык келишимдер улуттук мыйзамдан жогору турат деп. Бул азыр каалайбызбы, каалабайбызбы, бул факт. Муну менен муну эч ким тескерисинен жаза албайт. Анткени келишим деген эмне? Келишимге кол койгондон кийин сен ошо келишимди аткарышың керек да. Келишимге кол коюп алып туруп, анан жок, мен мындай закон менен деп өзүң мамлекеттин ичинде башка ишти жасай албайсың. Экинчи нерсе, Аскаровду чыгарып салгыла деп бир дагы эл аралык уюм чечим чыгара албайт. Алар айтат, туура эмес соттодуңар, карагыла дейт. Бошотушуңар керек, карагыла дейт. Ошон үчүн аны сот гана чечет. Кыргызстандын соту чечкен маселени башка бир да сот буза албайт. Аны только Кыргызстандын
соту буза албайт. Буза албашы керек, абдан туура. Бирок ал Атамбаевдин сөзүндөгү текстинде мына урматтуу мекендештер, айланайын кыргыз эл тигип анан баарыңыздар билесиңиздер, 18 кишиден турган буунун комитети эгеменди Кыргызстан Жогорку сотунун Азим Жанаскаров боюнча чечими жокко чыгарып салды. Анан юристтер, эксперттер чогуу маселени карасак, биз мындай укуктук чет элдик уюмдарга өзүбүз берип салып турбуз. Баш мыйзамда 41-чи жерине чакайып жазылып турат. Бул Атамбаевдин сөзү.
Жок, өзүң эми окумуштуусуң. Ошол сөздү ал, конституцияны ал, анан кийин эл аралык укуктук негиздерди алып окусаң эле өзүң түшүнөсүң.
Муну элдин башына айлансын. Ошол Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чечиминен кийин комитеттин чечими кийин биздин жогорку сот өзүнүн чечимин чыгарбады. Аларга көз каранды эмес
бул. Жогорку сот карап туруп азыр Чүй облус соту карайт.
Чүй облус сотуга буюрса. Эми сөздү башкача болот.
Бул эмне деп атат анан Атамбаев
сөзү? Эмелек мырза, мына демократияны өнүктүрүүдө саясий күрөштүн, полемиканын маданиятты калыптандыр өзгөчө мааниге эмеспи? Эгемендүүлүккө жеткен 25 жылда бул эмоцияга жык толгон кармаштар үстөмдүк кылып жаткандай да. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда саясий маданият калыптанбай жатышын сиз эмнеден көрөсүз? Биз 2005'te дагы, 2010'da дагы конфликттердин, жаңжалдардын чыңалып, жанагындай революциялык кырдаалга жетишине ушул саясий күчтөрдүн сүйлөшө албагандыгынан улам чыгып калды деп калабыз. Дагы эле ушундай кырдаал түзүлүп аткан жокпу?
Бул саясий маданият эмес эле, жалпы эле маданияттын калыптанышына бир жыл, эки жыл эмес, бул ондогон, жүздөгөн жылдар керек. Маданият бул акырындык менен. Маданият деген эмне? Кандайдыр бир иштин жашоонун ыңгайына эл көнүп жашаш деген сөз. Биз мына ошол маданиятты калыптандырыш үчүн конституцияны 20 жылга чейин мораторий деп атабыз да. Бүгүн ошол маданиятты бузган атабыз. Бул бузуунун кесепети эмнеде? Эл мыйзам буйлаланган тө кайда чойсоң кете берет деген принципти да бир жолун алышат. Акаев менен Бакиевди мисалы үчүн мен жеке эмнеге күнөөлөйм? Ичкен жегени мейли,
ишти жерди кетти, кудай жеткирет. Бирок эң башкы күнөөсү мамлекет астында, эл астында, элдин мамлекетке болгон, элдин бийликке болгон ишенимин таптакыр жоготуп, бийликтин кадыр баркын, аброюн жерге тебелеп кеткенинде. Биз ошо бийликти, мамлекеттик бийликти, мамлекет деген түшүнүктү калыптандыруу үчүн мынакей 10 жылдан бери жанды карчырып жүрөбүз да. Ошол бийлик эмне болуп калыптанат? Мамлекет эмне болуп калыптанат? Кабыл алынган чечимдер менен мыйзамдарды урматтоо, ошону сактап жашоо. Ошол мыйзамдан чыкпай. А бизде кандай болот? Бир мыйзам бир ишти жасаганга уруксат жок деп коет. Мына мисал үчүн азыр шаардын ичинде этаж үйлөрдүн жанындагы жерлерди алып алып башка нерсе курганга уруксат жок. Ошол үйдүн жашаган жашоочулардын уруксатысыз деп турат да. Аны азыр жогорку кеңеш өзгөрттү. Эмне кылышты? Жогорку кеңеште бизнесмендер бар. Алар айтат, курулуш курал десе ала албайт, эл каршы. Давайте элди чыгарып салалы да өкмөт чечип эле кура берет дегенди киргизели деп бүгүн киргизип койду. Бул деген сөз бизде мыйзам жол бербейт, жасаганга болбойт деген түшүнүк калыптанбай атпайбы? Мыйзам жол бербейт болуп калса эле давай анда мыйзамды өзгөртөлү. Конституция жол бербейт десе анда давай конституцияны өзгөртөлү. Мына ошол давай минтибели, давай тигинтибели деген сөздүн өзү жана саясий маданияттын калыптануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Маданият деген бул бир ыңгайга көнүп жашоо иштөө.
Рахмат, анда мени дагы убактыбыз аз калды, бирок сиздерден бир экөөңүздөргө тең жалпы суроо бергим келип атат да. Мына президент Атамбаев кечээ өнкү сүйлөгөн сөзүндө конституциялык реформа, өзгөртүүлөр киргизүү керек деген зарылдыгын аябай кайра кайра баса белгиледи. Анан кийин мына саясий күчтөрдү дагы, ага карама каршы келип аткан топтор дагы, күчтөр да пайда болуп атат да. Эгерде ушуну эске алганда Кыргызстандагы күзгү кышкы саясий кармаштар, күрөштөр же болбосо конструкциял кандай болот деп ойлойсуздар? Болжолдооңуздар барбы? Кандай өнүгүшү мүмкүн мындан ары? Эмил мырза, сизге кыскараак убакыт аз.
Башкы маселе жанагы конституция жөнүндө конституция парламенттеги коалиция түзүү боюнча ошол маселенин ортосунда күрөш жүргөн турат. Ушул Атамбаевди ошо бийликтен четтетүү үчүн азыр коалицияны өзгөртөбүз деп. Бирок ал деле опурталдуу маселе. Азыр Бабанов жана башка топторда өзүнүн сөзүн
опурталдуу дегениңиз кандай?
Өзүнүн пикирин билдиришти. Биз тиги Атамбаев тарабында болобуз деп. Коалиция деле ошол президенттин айланасындагы бийликте тургандардын ойлогондой түзүлөт, түзүлүп калышы мүмкүн эмес, түзүлгөн турат. Башкаларды кандай кылып жазалайт кеп ошо маселеде. Тигил өзүнүн сөзүндө Атамбаев да айтыптыр жанагы конституцияга именно ошол президенттик парламенттик башкаруу системасын түптөө үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мен ошону өзгөртөйүн деп атсам булар болбойт атат дегендей сөзүн айтыптыр. Менимче ошол мүмкүнчүлүк азыр ага пайдаланганга шарт түзүп жолун ачып турат эгер кааласа.
Эми бул кырдаал коомдогу саясий күчтөрдүн жана полярдашып биригишине гана алып келет. Ал болсо эмки жылкы президенттик шайлоого жанагы старт берген. Ошо президенттик шайлоого карай саясий күчтөрдүн биргелешип жылышы, бөлүнүшүп ажырымдардын пайда болушуна бул азыркы кырдаал мына ошого алып келатат. Аягында мына буга чейин эгерде коомдо бир саясий уюм бул СДПКнын тегерегинде бириккен коалиция, ошонун тегерегинде саясий күчтөр, калгандары бытыранды болсо, азыр эки же андан көп жанагындай уюлдашкан саясий күчтөрдүн борбору пайда болуусуна ушул кырдаал алып келатат. Бирок мына мен дайыр жолу айтайын, жана коомдо болуп аткан азыркы процесстер кайрадан тополонго келишине, кайрадан бийлик мыйзамсыз жанагындай күч менен же болбосо салаш кан төгүүгө барышына элдин баары каршы. Мына мен да каршымын. Бул эмки жылкы президенттик шайлоого чейин президенттик шайлоо татынакай өтүп бийликтин жанагы жок дегенде ошо президенттик бийликтин колдон колго тынчтык жолу менен мыйзам чегинде шайлоо менен өтүшү маданиятын калыптанышы үчүн баарыбыз иштешибиз керек.
Чүнкү бул акыркы 5 жылда оппозиция анчалык өзүнүн күчүн көрсөтө алган жок деди эле. Мына кырдаал, бүгүнкү кырдаал оппозициянын күчтөнүшүнө шарт түзүшү мүмкүнбү?
Оппозициялык күчтөргө сөзсүз энергетика берип жанагындай уюлдашууга шарт түзөт.
Бул жерден ошо бийлик тарабы же оппозиция деген менимче туура эмес нерсе. Бийлик дагы оппозиция дагы бир эле азыр. Бийликтен бир бутагы ар кандай саясий элиталардын топтору, бирок ошол топтордун тирешеси кайсынысы чыгат алдыга деген сөздө кайсынысы элге таянса, бул Эмиль Саламатович айткандай саясий маданиятты калыптандырууга аракет кылса ошол жакта. Мисалы жана Бегиш Аматовго окшогон маргинал топтор 90-жыл конституцияны келтиребиз. Пайдаланса эмне болот?
Рахмат. Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы күндөрдө түзүлгөн саясий кырдаал жана келечек пландар, келечек божомолдор тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана философия илимдеринин кандидаты саясий серепчи Эмил Ганиметов катышты. Берүүнү мен Бак Турумбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу көрөрман, сиз ар ай көз чарай талкуусунун кечээки обого чыккан берүүсүн кайталоосун уктуңуз. Бишкекте саат 10:30 болоюн деп калды. Азаттык радиосунун 2-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Кийинки программа саат 3:00 башталат. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман туруңуз.